რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
რეზონსალებო უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები საქართველოსთან წასული მხატვრების ხელოვნების შესახებ. ჩემი საქმიანობა რეალობის გააზრება. გვითხრა გიორგი ტაბატაძემ ამსტერდამში მცხოვრებმა ხელოვანმა. ამ საუბრის დასაწყისშივე მან უარყო, რომ ის როგორც ხელოვანი ადამიანებს ეხმარება. მასალა, რასაც გიორგი ტაბატაძე იყენებს, მას უადვილებს იმის გააზრებას, თუ რა დროში ვცხოვრობთ და ამ დროში საკუთარი თავის პოვნას. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მიიღო ბაკალავრის, შემდეგ მაგისტრის ხარისხი ქანდაკებაში. მშობლიურ აკადემიაში 2006 წლებში იყო პროექტის ქანდაკების ახალი ფორმების პროფესორი ასისტენტი. არის ამსტერდამის ხერით რიტველდის სამხატვრო აკადემიის მაგისტრი, იქვე იყო სტუმარი დოცენტი, იქვე ისწავლა ასპირანტურაში. გიორგი ტაბატაძე ავტორი არაერთი ტექსტისა, პროექტისა, მონაწილეობა აქვს მიღებული გამოფენებში ნიდერლანდში, გერმანიაში, ჩინეთში, თბილისში. რისთვისაა სხვა მედიის პროდუქტის მასალად გამოყენება საჭირო? გარე სამყარო ან საკუთარი თავი ხომ არ უნდა იყოს სხვა მედიის შუამავლობის გარეშე შემეცნების ობიექტი? აი, დაახლოებით ამ თემით დავიწყეთ ჩვენ ეს საუბარი.
არ მჯერა სიმართლე გითხრათ, ეს აუთენტური საკუთარი თავის გამოხატვის და რაღაც საკუთარ თავში ჩაღრმავების და იქ რაღაცა საგანძურის პონის. ჩემთვის ხელოვნება ზუსტად ის არის, რომ ჩემს გარშემო გავიხედო, თქვა, დავინახო რა რეალობა არის, რა სიტუაცია არის და ექინა გამომდინარე შევმეცნო საკუთარი თავი, ხო, თქვა, ასე შეიძლება ითქვას. ამიტომ ჩემთვის ინტერპრეტაციას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე საკუთარი თავის რაღაცა ისეთ აუთენტურ გამოხატვას. ამიტომაც არის, რომ ძალიან ხშირად ვიყენებ ასეთ მასალებს გარედან, ზოგადად კულტურიდან, მედიიდან და ამის შემდეგ ინტერპრეტაციას ვახდენ და საკუთარ ინტერპრეტაციის გარკვეულ ჩარჩოში ვაქცევ და ამას თავაზობ შემდეგ ნახვას. ეს არის ზოგადად მეთოდი, რასაც მთელი ჩემი მხატვრობა ეყრდნობა.
ეს რატომ არის მას ხელოვნება? ეს რაღაც უფრო ფილოსოფია ხო არ არის? თქვენ თავს წერამითხარით ხელოვნება ეს არის და ეს არის. რა განსხვავება აზროვნებას, ფილოსოფიას, დაკვირვებას, ანალიზს და ხელოვნებას შორის თქვენ შემთხვევაში?
კარგი კითხვა, ოღონდ ძნართული კითხვა. ეს ვიზუალური მასალის გარეშე ალბათ ძალიან ძნელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა განსხვავებაც არის გარკვეული ძლოთ რაღაცა პოეზია იმაში, რაც იმ კითხვაში და იმ ინტერპრეტაციაში რასაც თავაზობ მაყურებელს. და იმედია, რომ ჩანს, ანუ რაღაც არ მგონია, რომ რაღაცა მშრალი მასალის კიდე უფრო მშრალი წაკითხვა არის. მე მგონია, რომ ამ წაკითხვაშიც, ამ მასალის წაკითხვაშიც არის გარკვეული პოეზია, რაღაცა გარკვეული აზროვნების აქტი და მე მგონია, რომ ეს სწორედ ეს არის ხელოვნება, არ ვიცი, ჩემთვის, ხო, რა თქმა უნდა. გარკვეული კითხვის აქტი არ არის ეს ინერტული კითხვის აქტი, რომ რაღაცა ინფორმაციულ ეპოქაში ცხოვრობ და ერთი ინფორმაცია ავიღე და მე გადავთარგმნე მეორე ინფორმაციაში და 2+2 არის 4. ანუ ვთქვით, რომ გარკვეული პოეზიაც იყოს შიგნით და გარკვეული ჩემეული ხედვა ამ მასალის თუ ამ მოვლენების და ასე შემდეგ.
თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ზოგადად, აი, ხელოვნება, რა ვთქვათ, აზროვნება, რაღაცა საზოგადოება და ამ ადამიანების მიერ დაანახვა ამ ხელოვნებისა, რაც მათ წესით თვალს უნდა უხელდეს სამყაროზეც, ხო? თბილისში ამ წუთში მიმდინარეობს გამოფენა ირაკლი ფარჯიანის მიერ დასურათებული მარკოზისა და ივანეს სახარებებისა. ეს ერთ-ერთი ამადგანი, აი ამ მარკოზის სახარება თვითონ მხატვარმა აკინძა და დღესაც ნახავთ იქ ესე გადაშლილია და მისი ასლებია კედელზე გამოფენილი. მეორე იონეს სახარება ხატრის სიცოცხლეშივე თავის მეგობარს გიაგო კიროს ააკინძვინა, მას ენდოდა ააკინძვინა. შემდეგ ეს წიგნი დაშალეს და ეხლა ნუ სხვადასხვა გვერდია გამოფენილი ჩარჩოებში ჩადო. ეს არის ერთი მოვლენა, რომელიც აი თბილისში ხდება. მეორე მოვლენა პირობითად ხართ თქვენ, რომელიც მისაწვდომია ხელოვნების მოყვარულთათვის ნებისმიერი მედიით, ნებისმიერი არა, ნუ ინტერნეტით, ხო? აი ამ სპექტრში ერთი უკიდურესობა შეიძლება ითქვას, საზოგადოება არის რაღაცნაირად რელიგიაზე ორიენტირებული, ამიტომ კომერციულად მოფიქრალმა ადამიანმა იფიქრა, რომ ეხა ფარჯიანი უნდა გამოვდოთ და რაღაცნაირად იქნებ გამოვცეთ კიდეც მისი ეს წიგნები, თუმცა როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მათგანი დაშალეს კიდეც, უკვე არსებული მხატვრის პერიოდში შექმნილი წიგნი. ამ სპექტრში, ამ ორ უკიდურესობებს შორის, საქართველოს საზოგადოება როგორ მოძრაობს? აქვს მოძრაობის თავისუფლება? სად არის ადამიანისთვის, ასე ვთქვათ, ადგილი? სად არის ის ადგილი, სადაც მას თვალი აეხილება? იქ თუ აქ თუ ამაზე თუ შეგიძლიათ მე ამბოთ?
არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, მე მგონი რომ ჩემი აზრით, მე ესე მგონია და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ რაღაც ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. რა მგონია რომ ვთქვათ, ის რომ ვთქვათ თანამედროვე ხელოვნება განვითარდეს საქართველოში, ამან უნდა გამოიწვიოს ის, რომ სხვა რაღაცა სხვა ხელოვნების დარგები და მიმართულებები უნდა რაღაცა გაწიოს გვერდზე. მე მგონი რომ ყველა რაც უფრო მეტი იქნება, ვთქვათ, მით უფრო უკეთესი იქნება. ხო და არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, არ ვიცი ამაზე რა პასუხი უნდა გაქცეს. ნამდვილად არ ვიცი.
განსალუბო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე აბრალ სტუდიაში მიკროფონთან. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ტაბატაძე. ამით განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების და ხელოვანების შესახებ. ამსტერდამში ცხოვრობს გიორგი ტაბატაძე. თუ მას კარგად მოუსმენთ, ბევრს შეიტყობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს, თუ ქსურთი ხილავთ, რას აკეთებს, ეწვიეთ ჩვენ საინტერნეტო გვერდს რადიო თავისუფლება წერდილი GE. იქ ნახავთ გიორგი ტაბატაძის ნამუშევრების გალერეასაც. გიორგი, თქვენ დაინტერესებულ ხართ ვაშლის თემით, ვაშლისა როგორც ასეთის და ამავე დროს როგორც Apple-ის, ანუ საკომპიუტერო ტექნოლოგიის ფირმის დასახელების, არ ვიცი რა უწოდო, შედარებით. ანუ ერთია Apple, როგორც კომპიუტერი, ასე ვთქვათ, არის ვაშლი, როგორც ძველი აღთქმიდან, ასე ვთქვათ, შემეცნების შეცდენის სიმბოლო. არსებობს კიდე მესამე ადამიანების, ასე ვთქვათ, წარმოდგენაში, რომ ნიუტონს თავზე დაეცა და რაღაცას მიხვდა. ერთ-ერთი საკმაოდ პრიმიტიული, მაგრამ რაღაცნაირად
ეგეც რაღაცა მითოლოგიის ნაწილი არის, ნიუტონის
ფილოსოფია. და არსებობს კიდე ერთი, არ ვიცი მე თქვენ რამდენად ახსენებთ თქვენს ნაშრომში ამას, მაგრამ მე მახსოვს ეს მიჩურინის ვაშლი. მიჩურინის ვაშლი თუ გნებავთ, აი კინოდან გასულ ერთ-ერთ ძველ ქართულ ფილმში არის ვაშლი მიჩურინის, მიჩურინის ვაშლი
გმირი იმ. ყველა კითხვაზე ერთი პასუხი
რომ. მაგრამ თქვენთან ერთად ვაზროვნებ, ვცდილობ უფრო სწორად რაღაც ანალიზი გავაკეთო და ვფიქრობ, ხო არ იყო მიჩურინის ვაშლი რაღაცა სიმბოლო საბჭოთა იდეოლოგიის სურვილისა, გარდაექმნა ადამიანი და რაღაცა ვაშლისგან უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი ვაშლი გაეკეთებინა, რომელიც ყველგან იხარებდა და საერთოდ ვიტამინით სავსე იქნებოდა.
კი, უბრალოდ რატო დავავიწროთ, თქვათ, თუ გავყვეთ, თუ გავყვებით მაგას, თუ დავავიწროთ და თქვათ, რომ ზოგადად კაცობრიობას ახასიათებს, მარტო საბჭოთა კავშირს არა, რაც უფრო მოდიფიკაცია გაუკეთოს და კიდე უფრო და უფრო განავითაროს და აი ეს მეცნიერებას ხო ამის ავანგარდში დგას. ხო და მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ისეთ ავანგარდში დგას ხეს მეცნიერება, რომ საერთოდ ამის კითხვის ნიშნის ქვეშაც არ დგება. თქვათ, ისეთ რაღაცებს, ისეთ მიჯნებს მიაღწია მეცნიერებამ. თქვათ, კლონი რო ავიღოთ თან უამრავი რაღაცა რა, რომელიც გარკვეულწილად ადამიანის არსებობის რაღაც ლიმიტებს, კაცობრიობის ლიმიტებს ხდება. მაგრამ ამაზე ძალიან ცოტა არის დებატები და რაღაცნაირად მეცნიერება და ყოველთვის ესეთი მოტიტულება ხო იდეალად რაღაცნაირად არავინ არ სამს კითხავს რამდენად შეიძლება რომ წავედეს მეცნიერება. Apple-ში რაც იყო საინტერესო ჩემთვის იყო, რომ ის რაც საუკუნეების მანძილზე ადამიან კაცობრიობისთვის იყო, ჰქონდა ესეთი ნეგატიური კონოტაცია, ხო, ვაშლის ჭამა და ცდუნება, ანუ რაღაცა ცოდნით შეცდენ ადამიანის, ამ Apple-მა აიღო და გენიალურად შემოატრიალა და აი ეს ცოდნება გამოიყენა იმისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტად მიეყონათ ადამიანს თავის პროდუქტამდე. ანუ ეს ცოდნება გახდა, ყველაზე უფრო desired, არ ვიცი როგორ არის, მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ. ჩემთვის ეგ არის საინტერესო, რამდენად არის ეს იმიჯები და ეს icons, იკონები რამდენად გამოხატავს ამ დროს, თავის დროს. ჩემთვის ვთქვათ, აი ეს ვაშლის სიმბოლო, Apple-ის სიმბოლო, ეს არის. როგორ შეიცვალა ეს პარადიგმა რამდენი ათასწლეული გავიდა, ხო, თქვა ადამ და ევას მითიდან. ის ვაშლის მსუნება თანამედროვე ინფორმაციულ სამყაროს შესაძლოა მოტრიალდა.
ვაშლზე მინდა გკითხოთ, გიყვართ ვაშლი როგორც ასეთი ხილი?
მიყვარს, არ მიყვარს, მაგრამ ვიცი რომ სასარგებლო არის, ამიტომ სხვა გზა არ არის.
არა, მე რატომ გეუბნები, იცით რომ აი ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ამდენნაირი ვაშლი არსებობს, ხო, მიჩურინის, ნიუტონის, ადამის, ეფლისა, ხო, ამ თვითონ ასე ვთქვათ, ეფლისა როგორც რა ქვია, სიმბოლოსი. ამავე დროს თვითონ საკუთრივ, მე მგონი, ამდენი სახეობა არც ერთ ხილს არ აქვს. აი, რამდენი ფერის, რამდენი ფორმის, რამდენი ყველგან ხარობს და ესეთი რაღაც უნივერსალური ხილია. ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს ვაშლი არის მაგალითად აი ჩვენ ევროპის კავშირში გვიწევს ცხოვრება გაცვლის ყველაზე უფრო ესეთი ეფექტიანი საშუალება. რომელიღაც ქვეყნებში წარმოებული ვაშლები გადააქვთ სხვა ქვეყნებში და იმ ქვეყანაში წარმოებული ვაშლები გადააქვთ აი იმ ქვეყნებში, საიდანაც ის ვაშლი მათთან მივიდა. იცით ამ პრობლემას
ახლა? არ ვიცი, უბრალოდ ალბათ ყველაზე კარგად ახასიათებს თუ ძალიან ისე წავედით პოლიტიკურ მიმართულებით, ძალიან კარგად ახასიათებს დღევანდელი კაპიტალიზმის საერთოდ თუ უგუმართობას თუ შეიძლება ბრჭყალებში ესე ვთქვა. იმიტომ რომ ის რაც შეიძლება ლოკალურად იყოს მოხმარებადი და რაც უფრო ჯანმრთელი იქნება, ანუ რაც უფრო ლოკალურად მოიხმართ და უფრო ჯანმრთელი იქნება, ის თქვა რაღაცა პროდუქტები მოაქვს ბრაზილიიდან ჩამოიტანონ თქვა ევროპაში და პირიქით, ხო, რაღაცა სასწაული რაღაცა ხდება რა. ხო, და ეს ვაშლის მაგალითი თქვა რაც მოიყვანეთ, მე მგონი ძალიან კაი მაგალითია.
ჩეხეთში მაგალითად ჩვენ როცა აქ ჩამოვედით 90-იან წლებში, აქ ორი ვაშლი იყიდებოდა და იყო მართლა გემრიელი, მართლა კარგი, ვიცოდით როგორი ვაშლი როდის გამოჩნდებოდა ბაზარზე. რაღაც პერიოდში გაქრა ეს ვაშლი და ახლა ჩეხეთში არის საგანგებო მოძრაობა, რომელიც ასე ქვია მას, დაგვიბრუნეთ ჩვენი ვაშლი. იმიტომ რომ აქ ამ აქაურ ვაშლს რაღაცნაირად გზა აქვს გადაყობილი, კი იყიდება ხოლმე, მაგრამ ჩვეულებრივად აი სუპერმარკეტებში დევს უცხოური ვაშლი, ესპანური და იტალიური, რომელიც იქაურ ვაშლს, აი რომელიც იქ იყიდება და იქაურს საკუთრივ იქ მოკრეფილს არაფრით არ გავს. ვაშლზე
დაგვიგულებ თუ არა, მაგრამ რაც არ უნდა დიდხანს იდოს ეს ვაშლი სახში არ ფუჭდება, ვიცი, ჰოლანდიაში ეს არის. არ ფუჭდება ეს ვაშლები, რაღაცა ცვილის ვაშლები ვიტარი, არ ვიცი რას უშვებიან.
ხო, აი ვაშლის თემა მას ვთქვათ ლამის არის გაგვიტაცა, მაგრამ იცით ახლა ვაშლი ვაშლად და თქვენ ახსენეთ წეღან რომ აიკონ არის ხო ეს ქართულად
ხატი ალბათ ხო
ხატები არსებობს ხატები და ასე ვთქვათ ამ ხატებს დავატარებთ იცვლება მათი რაღაც ხასიათი შინაარსი თქვენი მიგნება ასევე მე მგონი თქვენი მიგნებაა მე სხვაგან ეს არ მინახავს აი ეს ტაჩ სკრინისა და აი ცნობილი რა ქვია მიქელანჯელოს ნამუშევრის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან
როცა ღმერთი თითით ხება ადამს ადამიანის შექმნის ფრესკაზე საუბრობთ
ანუ თითით ეხება, კი, თითით ეხება, რა ქვია, არსებას და მას რაღაცნაირად სული შეაებერება, ხო? აქაც ასეა. ჩვენ რაღაცა თითი შეგვიძლია შევახოთ ეკრანს და იქაც მასაც სული შეაებერება, ანუ ის იწყებს რაღაცა ჩვენთვის სასურველ რაღაცა მოქმედებას, ხო, ან სურათი გამოჩნდება, ან ტექსტი გამოჩნდება. და პლუს რა, და რას ამბობთ თქვენ ამას? ამას როგორ ახსნით, რას უშვებით ამას რა?
ეს უბრალოდ ჩემი რაღაცა გარკვეული კვლევის ნაწილი იყო ამ რაზეც ახლა ვსაუბრობ. ამას ეს ნამუშევარი არ იყო, ეს უბრალოდ იყო რაღაც ტექსტი, კვლევა, რისერჩი ამ თანამედროვე ხატებს, აიკონებსა და თანამედროვე ცხოვრების წესის ურთიერთქმედების შესახებ რა და ერთ-ერთი მაგალითი იყო ეს მიქელანჯელოს ცნობილი ფრესკა, როცა ღმერთი თიცახებს ადამს და ის ადამი ცოცხლდება. ანუ ეს ჯაჯს რო გავყვეთ, რასაც ეს ბრენდინგი გვაძლევს, ხო? სამყარო შექმნა ისევე ადვილი იყო ღმერთისთვის, როგორც ჩვენთვის არის, თქო, ისეთივე სიადვილით უერთდებით თელ სამყაროს, ხო? ამ ტაჩ სკრინებით და აიფონებით და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ისე არის შეფუთული და ისე არის აწყობილი მთელი სტრუქტურა რა ამ ტაჩ სკრინის, რომ აი ეს ღვთაებრივ სიადვილეს გვაძლევს რა, ამ განცდას ღვთაებრივ სიადვილეს და მე ამას მოძებს ეს არ ვიცი ქართულად როგორ გადავთარგმნა, მალტ ტასკი, ხო? თანამედროვე ცხოვრების პრინციპში ეგ არის რა, რომ თქვა და ეს მუდმივი მალტ ტასკი, ანუ არ ვიცი რა, ალბათ დავტოვოთ ეს ინგლისურად, იმიტომ რომ არ ვიცი ქართულად როგორ გადავთარგმნა მალტ ტასკი. და აი ეს მალტიტასკინგი უნდა ხდებოდეს აი ესეთი ღვთაებრივი სიადვილით რა. და მე ამიტომ მაინ დამაინტერესა ზუსტად ამ შეფარდებამ მიქელანჯელოსა და ტაჩ სკრინის შორის, რომ აი ეს რაღაცა დღევანდელი ცხოვრების წესს ძალიან კარგად აღწერს რა ჩემი აზრით რა. ეს იყო მიზეზი, რატომაც გამოიყენა ეს შედარება.
გასაგრძნობლად უხილავ ფარდაში დღეს თუმრად გყავს ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი გიორგი ტაბატაძე. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ გიორგის აქ შევთანხმდით, რომ მალტიტასკინგს ჩვენ არ უწოდებთ სხვას არაფერს გარდა ამ ტერმინისა, მაგრამ ეს მრავალ ამოცანიანობას ნიშნავს. ასე მერჩიეს შემა ანგლისტმა მეგობრებმა, მე გაგიმეორებთ, რომ გიორგი ტაბატაძე ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი ხელოვანია, რომელიც თავისებურად მუშაობს მედიასთან, ამუშავებს მედიას და მისგან ქმნის ხელოვნებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Little Amsterdam in a southern town, harmony, get it on the plate, girl. Mama, keep your head down. Mama, was my bullet. Don't take me back to the rain, back to the range. I'm just coming out of the sand in my brain. Don't take me back to the range, back to the the brown man. Then she built a bridge in the sheriff's van. She'd do anything to save her man. You see how all loves, they all cool, and I'm best for is a sundress. But mama, it wasn't my bullet. Now I don't take me back to the rain, back to the rain. I'm just coming out to set my brain down.
გიორგი, წერან ახსენეთ თქვენ, რომ აი მეცნიერები რაღაცას, ასე ვთქვათ, ხვეწენ აკეთებენ, რაღაცა, ასე ვთქვათ, ავითარებენ და ადამიანებს, რა ვიცი, სურვილი არა აქვს თუ შესაძლებლობა არა აქვს რაღაცნაირად განეხილონ მათთან ერთად, ისინი რაღაცნაირად ამას მერე მოიხმარენ, ხო? მე გახსოვთ თავიდანვე სიტყვა დახმარება ვახსენეთ და თქვენ რაღაცნაირად მომეწონა, რომ არ მოგეწონათ.
არა, კი, არ მომეწონა, კი,
პირდაპირ. ხო, მესმის, როგორ ფიქრობთ? თუნდაც აი ატომზე ხა ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ თითის შეხედვით ისეთ აქტ იმა მსგავს აქტს ჩავდივართ, როგორც ღმერთმა ჩაედინა ატომთან დაკავშირებით. როგორც ასეთი არავის უნახავს, მაგრამ ყველა აღიარებს. ყველა კი არა, აღიარებენ მე და თქვენზე ბევრად უფრო ძლიერი მეცნიერები, ხო? ეს ხო არ არის იმის მანიშნებელი, რომ ამ ყველაფერს არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცებისას ჯერათ, ანუ თუნდაც ამისა და თან ჯერათ იმ პრეტენზიით, რომ დაგცინებენ შენ რო უთხრა ღმერთის მჯერაო, მაგრამ თვითონ ჯერათ ბევრად უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, სისულელისა. რატო ხართ თქვენ იმედიანად, რომ აი ამ თქვენი რაღაცა ნაღვაწით არ ვიტყვი მე იმ სიყვას აღარ მოвихმარ, მაგრამ ადამიანებს რაღაცნაირად მაინც ხელს შეუწყობთ სამყარო სწორად დაინახო. რატო გონიათ? ჩვენ ხო საოცრად უგუნური არსებები ვართ.
არ ვიცი ხო, მაგის იმედი სიმართლე რომ გითხრა არ მაქვს, რომ ვიღაცას რაღაცა ვინმე რამე თვალსაჩინო, მე მგონი რომ მე უბრალოდ რასაც ვაკეთებ იმისთვის ვაკეთებ, რომ საკუთარ თავი გავიაზრო ამ ყველაფერში და რაღაც საკუთარი ადგილი მოძებნო და საკუთარი პოზიცია ვიპოვო ამ ყველაფერში, თორე ამის ილუზია არ მაქვს, რომ რაღაცას შეცვლის. ან უნებრივია ყოველთვის გინდა როგორც ვთქვა წარს, რომ ნახველი გყავდეს და ყავდეს ადამიანი, ან ნახველები, რომლებსაც ამ ყველაფრის ინტერპრეტაცია შეუძლია და საკუთარ თავში რეფლექსიაში დაეხმარება, მაგრამ ამისი არ ვიცი, მაგაზე მეტის იმედი არ მაქვს მე. და რაც შეეხება მეცნიერებას, ჩემი აზრით, ჩემთვის უფრო პრობლემატური არის, უბრალოდ საინტერესო ის არის, რომ აი ეს მთელი ამ თანამედროვე სამყაროს პარადიგმა არის რაღაცნაირად მეცნიერება დგას ავანგარდში. რაღაცნაირად ყველას იმის იმედი აქვს, რომ მეცნიერება დაგვიყვანს წინ და რაღაცა მეცნიერება არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ წინ მივდივართ. მაგრამ მე მგონია, რომ მეცნიერებას ბუნებრივია თავისი ადგილი აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს, მაგრამ იმ ადამიანების კოლექტიურ აქტიურ პოლიტიკურ აქტივობას, სოციალურ აქტივობას მე მგონი ალტერნატივა არ აქვს. მეცნიერება მას ვერ ჩაანაცვლოს, ვერანაირი ტექნოლოგია ჩვენ ვერ მოგცემს უკეთეს სამყაროს. ხო და მე უფრო ამასთან მაქვს პრობლემა, ვიდრე ვთქვათ სხვა რაღაცასთან.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ განვალგებთ უხილავ ფარდას ყოველგვარულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სტუმრად გვყავს გიორგი ტაბატაძე. ამით განვალგებთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. გიორგი ტაბატაძე ამსტერდამელია, იქ საქმიანობს. მოუსმინეთ მას, ჩვენი საუბარი გრძელდება თემით. ერთ-ერთი პროექტი წარმოადგენს მედია გრაფიტი, ერქვა ამ პროექტს.
ხო, ამ შემთხვევაში ჩემი სამიზნე ამ პროექტის მედია გრაფიტი რაც პროექტი იყო, ამის ჩემი სამიზნე იყო ზოგადად აი ეს გარდამავალი დროის პოეზია, რასაც ესე რომ უწოდოთ რა. ისეთი რაღაცები ხდებოდა ქვეყანაში და ხდება, რომელიც აი რაღაცა გარდამავალი დროის ფორმები რო ახასიათებს, ანუ ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცები ხდება მუდმივად რა. ერთ-ერთი მაგის ნიშანი იყო თქვა აი თქვენ რომელზეც ლაპარაკობ, შეუძლებელი ტრაექტორია იყო სიუჟეტი, როცა ქუთაისში მეორე მსოფლიო ომის გმირებისადმი მიძღვნილი ეს მონუმენტი რო ააფეთქეს. ხო და ამ შემთხვევაში იყო მთელი საზოგადოება უკვე 20 წელია, 30 წელია რაც საბჭოთა კავშირში დაინგრა, ებრძვის ამ საბჭოთა მენტალიტეტს და გადაღებულ საბჭოთა მენტალიტეტს, რომ უნდა რაღაცნაირად გამოთავისუფლდეს, მაგრამ ყოველი აქტი ამ ქალის ნათქვამი, ამ მონუმენტის აფეთქება, რომ ვთქვათ, გვინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი ისტორიიდან აღმოფხვრათ, რომ როდესმე იმაში ვიყავით, რა ქვია, საბჭოთა კავშირის ნაწილი ვიყავით. თვითონ აი ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ჯერ კიდევ იმ სტრუქტურებში ვცხოვრობ და იმ მენტალურ ფორმებში ვცხოვრობ, რაც მაშინ არსებობდა. ხოდა ჩემთვის ეს უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე ვთქვათ ერთმა ადამიანმა რა თქო ან მეორემ რა თქვა რა. უფრო ესეთი ფორმები მაინტერესებდა ვიდრე თქვა ერთი კონკრეტული ადამიანის თქმა. იქ იყო მეორე სიუჟეტი, თუ შეიძლება ორი ერთი წამეთ კიდე ერთი ორი სიტყვით კიდე სხვა სიუჟეტი შემიძლია მოვიყვანო, უფრო კარგად რა ხსნა.
რაზე
იყო პროექტი. იყო ერთი სიუჟეტი კიდე, როცა მე მგონი 2005 წელს იყო, როცა იყო უსინათლოთა კავშირის შეხვედრა იყო. და უნდა გადაეწყვიტოთ რა უყონ, ვთქვათ, იმ ქონებასაც საბჭოთა კავშირიდან დარჩათ და მოხუცი თაობა იზახდა, რომ მოდი პრივატიზაცია გავაკეთოთ, ძალიან გავყიდოთ და ახალი თაობა იზახდა, რომ იქნება ჩვენ შევძლოთ, ვთქვათ, ჩვენვე გავაკეთოთ მენეჯმენტი ამ ყველაფერს. მაგრამ ყველაზე მთავარი და ტრაგიკული სასაცილო რა ვიცი, ყველაფერი ერთად იყო, რომ ამ მთელი ოთახი სავსე უსინათლო ადამიანებით ფიზიკურად უსწორდებიან ერთმანეთს. ეს სიუჟეტი ვნახე 2005 წელს. რასა ვარდების რევოლუციიდან ძალიან ერთი წლის მერე იყო დაახლოებით. რა თვითონ სიუჟეტსაც რო უყუროთ, აი ეს როგორ იმეორებს, თქვა ეს მარგინალური და ქართულ საზოგადოებაში ეს თქვა უსინათლობის აქტიურები არ არის, ხო? როგორ იმეორებს თქვა ვარდების რევოლუციის დისკურს, იმ ენას და თვითონ იმ დინამიკას, რომ ახალი თაობა ერთვის ძველთაობას, თქვა ის ახალგაზრდა რევოლუციონერი, ასე დავარქვათ, როგორ მიიჭრება მიკროფონთან და როგორ უნდა რომ იმ მოხუც ლიდერს წაართოს მიკროფონი და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ეს ვარდების რევოლუციის დიდი მასშტაბის რაღაცა მოვლენა როგორ თამაშდება პატარა მასშტაბის სოციალურ ველში. ხო და მე უფრო ესეთი რაღაცები მაინტერესებდა რა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ამ თავის დროს უფრო გამოხატავს რა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის სურვილი საზოგადოებაში განახლების და რაღაცა ახალი სიახლეების და გამოჯანმრთელების და მეორე მხრივ კიდე არის უზარმაზარი გარკვეული ბაგაჟი, რაც ამას ხელს უშლის და ეს ესეთი გარკვეული ჰიბრიდული არსებობა არის რა. ამას ამ პარადოქსულ არსებობას ვეძახი ამ პარადოქსული არსებობის გარკვეული გამოხატვა მინდა და ამ მოზაიკებში. კიდე ბევრი მოზაიკებია, მაგრამ ნუ ვთქვათ ორი ყველაზე ესეთი გამორჩეული რო ვთქვათ, რა უფრო ყველაზე ადვილად რო ახსნას და რისი გაკეთება მინდოდა.
ადამიანი ადამიანად რჩება, არის ბრძოლა რაღაც თითქოს წარსულთან, მაგრამ მოქმედებენ ისევე როგორც წარსულში, რისი დაიწყება თუნდაც, აი ის იმათ მსგავსად და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად ეს სიუჟეტი, როცა საბოლოო ჯამში რძალმა გადაწყვიტა დედამთილისთვის ეჩივე, რძალმა, რომელიც იმის გამო, რომ ის ქალიშვილი არ აღმოჩნდა, სახლიდან გააგდეს, ხო, როგორც მე სწორად მახსოვს, ის მიდის სასამართლოში, ანუ არ სხვენია, არ ეშინია, ხო, საზოგადოებისა. ეს რაღაცა უფრო ოპტიმიストური სიუჟეტია, ოპტიმიストური მოვლენაა აი ამ კონტექსტში?
ხო, არ ვიცი, მე უბრალოდ აი მართლა ყოველთვის ვერიდები აი ესეთი პოზიტიური, ნეგატიური, ოპტიმიストური, პესიმიストური კატეგორიების მინიჭებას, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა შეიძლება ამ სიუჟეტში წაიკითხოს ადამიანმა, თქვათ, ისევე როგორც ფრმების სიუჟეტში, ისევე როგორც თქვათ ამ მონუმენტის აფეთქების სიუჟეტში, რომ ძალიან გავაღარიბებ თუ თქვათ ასეთ კატეგორიებს შევსოთ. უფრო მაინტერესებდა ის, რომ ერთი მხრივ არის ძალიან სასოციო სიუჟეტი, მეორე მხრივ არის ძალიან ტრაგიკული, რომ ერთი მხრივ არის ძალიან არის როგორ გითხრათ რა, სიმპტომატური, იმიტომ რომ გამოხატავს იმ დროს რა, როგორ უნდა ადამიანს რო თქვა ინსტიტუციებს დაეხნოს, ინსტიტუციების მიმართულებით წავიდეს და არა თქვა ნათესაურ ოჯახური კავშირების. ამიტომ ერთი მხრივ ძალიან სიმპტომატური იყო რა, ჩემს რო უყურე ძალიან რაღაცა ვიფიქრე, რომ აი თავის დროს მართლა მაგრად გამოხატავს. მაგრამ მეორე მხრივ სასწაულად სასოციალოა, რომ როგორ გინდა ხა ერთი წლის მერე დაამტკიცო თქვა ამა დამდგეს ქალიშვილი ხარ თუ არისო და საერთოდ ამ ქალიშვილების გამო ვიღაცის სახლიდან გაგდება და გამოგდება საერთოდ სასწაული რაღაცა არის, ხო? მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთად რო ექცევა ერთ სიუჟეტში, აი ამ სწორედ ამიტომ ავარჩი ეს სიუჟეტი რა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს პარადოქსული და თავისი დროის იკონოგრაფია თავისი დროს ყველაზე მეტ კარგად გამოხატავს.
გასაცილებლად ოხილოპარდას ოსმენ თქვენ, ჩვენი სტუმარი გიორგი ტაბატაძე, ამსტერდამელი, ამსტერდამში ცხოვრები მხატვარი, გვესაუბრება თავის პროექტებზე. ერთ-ერთი მათგანი, ანუ როგორც თვითონ თქვა, მთლიანად პროექტი არ არისო. სადაც მისი გატაცება შედარებით მდარე ფილმებში მარგალიტების ძებნა შეიძლება უწოდოთ მას, ის ამბობს, რომ ბრილიანტების ძებნაო, მაგრამ იყოს მარგალიტები. გიორგი ტაბატაძე ხანდახან ასე ვთქვათ კინო მცოდნეობაში იჭრება ხოლმე, კინო კრიტიკაში და კინოფილმებზე თავის ასე ვთქვათ აზრებს გამოხატავს.
ხო, ოთხი ფილმი გაქცევაზე არის, კიდე ცალკე პროექტს ვერ დავარქმევ, ჩემი ასე ვთქვათ გატაცება, რომ ვთქვათ ისეთი ფილმები მოუძებნა, რომლებიც აი ჰოლივუდის ფილმებად იწლებოდა, არავინ სერიოზულად არ უყურებს და შემდეგ ამაზე ავაწყო, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ამაზე ავაწყო მთელი კვლევა, ვთქვათ რა. ხო და ეს იყო, ესეც ასე იყო აწყობილი, ოთხი ფილმი ავიღე და ვთქვათ, ოთხი სხვადასხვა მეთოდი არის ამ ოთხ ფილმში, თუ როგორ გაიქცევა მთავარი გმირი საკუთარ თავს, თუ საზოგადოებას, თუ ასე შემდეგ რა. უბრალოდ ეხა ამაში რომ წავდე, მართლა მთელი დღეს არ გავჩერდები, თორემ ძალიან ჩემთვის ძალიან ესეთი საყვარელი თემა არის ფილმების კითხვა და ფილმების ინტერპრეტირება და ასე შემდეგ. წერა ფილმებზე. განსაკუთრებით აი ჰოლივუდის ფილმებზე რა, ესეთი რასაც კიჩურ ფილმებს ეძახიან.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ საზოგადოებისთვის, რა ვიცი, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო, რა ვქვია, დახვეწილი გემოვნების საზოგადოებისთვის, რომ არ არის მოწონებული ფილმი, იმაშიც კი ცდილობთ რაღაცენად აღმოაჩინოთ რაღაცა, თქვენ მას ახარჯოთ.
კი, იმას ვიძახი, რომ იმას გავს რაღაცა ნაგავში, რომ ბრილიანტებს ეძებს და ახლობით ესეთი მიდგომა მაქვს. თუმცა მგონია, რომ მართლა ძალიან კაი ფილმებია, თუ ვინმე მართლა ისე შეხედავს. ხანაერი თვალით.
რა განსხვავებაა თქვენთვის აი ფილმს, როგორც ასეთ, მხატვრულ ფილმს და აი სიუჟეტებს შორის? ის სიუჟეტები ხო ფილმებია, ისინი, ნუ თქვა, დოკუმენტური ფილმიც არ არის, მაგრამ აი რაღაცა ცხოვრებაშია გადაღებული, თუმცა იმასაც ოპერატორი წავიდა, რეჟისორმა, ჟურნალისტმა უთხრა ესა და ეს გადაიღე და ძალიან ხშირად რაც სურს იმ ეფექტს აღწევს, ხო, იმას აჩვენებს, რაც სურს. ის მიხედვით არჩევთ, რატო ირჩევთ ხან იმას და ხან იმას, თუ აი ამაზე ლაბარაკი შესაძლებელი?
კი, არა, უბრალოდ ისიც ერთი კიდე საერთო ნიშანი რაც აქვს, რომ ყველგან არის ნარატივი, ამ სატელევიზიო სიუჟეტებშიც ნარატივი არის და ამ ფილმებშიც ნარატივია. უბრალოდ სხვადასხვა მედიუმები არის ჩემთვის, რა ვთქვა, მე ფილმებზე ძალიან მიყვარს წერა და ამათი ინტერპრეტაცია და ამათი კითხვა რა ამ ფილმების. რაც შეეხება ამ ვთქვათ თქვენაც ახსენეთ აი ეს წინაზე რაც ლაპარაკობთ, ფილმების სიუჟეტი, სატელევიზიო სიუჟეტი, რომელიც ჩემ პროექტში გამოვიყენე, ეს უბრალოდ ხატრული ის იყო, რა ქვია, ეს იყო მთელი პროექტი რა, რის გარშემო წაეწყო მთელი ვთქვათ ამ 10 მოზაიკა ქალაქში და მე რეტურები გავაკეთე ქალაქში ამ მოზაიკების გარშემო და ვთქვათ დავდიოდი და საუბრობდით ამ ჩვენი დროის პოეზიაზე, გარდამავალი დროის პოეზიაზე. ავტობუსი ხათ შორის ისეთი დანგრეული ავტო ქელხში რო დადიან, ეგეთი ავტობუსი ვიქირა. ხო და დავდიოდით ეს ფატრები და ღვინო ქონდა ავტობუსში და თან ვსაუბრობდით და თან საუბრობდით ხელოვნებაზე. მოკლედ რის თქმა მინდა, რომ ეს სულ სხვადასხვანაირად პასუხობ ამ თითოეულ იმას, რა ეს იყო არტისტული პროექტი, ფატრული პროექტი, რაც გავაკეთე. ხო, აი ეს ფილმებზე რო ვსაუბრობ, ეგ უბრალოდ კვლევის ნაწილი არის რა, ამაზე უბრალოდ წერ და კითხულობ და ასე შემდეგ.
კინოზე ამბობ თქვენ, აი კინოს მაინტერესებსო ისეთი ფილმებისაც კი, რომლებიც თავისთავად არ არის მოწონებული, მაგრამ მაცით რაღაცას პოულობო და ასე შემდეგ. მერე თქვენ თვითონ კინოს არაკეთებთ ამაზე, ხო? კინოზე კინოს არაკეთებთ, არამედ კინოზე იწყებთ წერას, ანუ ხდებით მწერალი, ხო ასეა? ლიტერატურა თუ არის ასევე თქვენი, ასე ვთქვათ, მასალა, ლიტერატურა დაწერილი, თუნდა რა ვიცი, მოთხრობა იქნება თუ რეპორტაჟი, რომანი, რა ვიცი, რომელიმე დიდი მწერლის ნამუშევარი.
არა, ლიტერატურა ყოველთვის მარტო ეს სიამოვნების კატეგორიებში არის, მარტო რაღაც მარტო სახში ჯდომის და კითხვის ის არის, რა ქვია, ლიტერატურას პრინციპში როგორც ასეთი არის, ხელოვნებაში არ ვიყენებ ლიტერატურას, ვთქვი, უფრო წავიკითხო და ვისიამოვნო, დავწვენო ყველაფერსგან.
აი, ესე იგი, ლიტერატურა დასვენების ასე ვთქვათ საშუალებაა და კინო არა.
დასვენება ცუდი სიტყვა არის, რაღაც არასწორი სიტყვა. უბრალოდ ლიტერატურაში ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური სიამოვნება მივიღო, ალბათ. და კინოში ამ სიამოვნებასთან ერთად კიდე არის ეს პროცესი, რა, კითხვის პროცესი და მე ამ იმის დაწნა ხე იმის ანალიზის პროცესი და მე რა ყოველთვის უცხოზე გადმოტანის პროცესი და ვთქვათ ერთი ფილმის დაკავშირება მეორე ფილმთან, რომელსაც შეიძლება საერთოდ კავშირი არ ქონდეს ერთმანეთთან ერთი შეხედვით. მაგრამ როცა დაიწყებ ვთქვათ ამ კვლევის პროცესს და შედარების პროცესს და წერის პროცესს, მე უამრავი რაღაცა ჩნდება რა, კიდე ერთ რაღაცას მეორე რაღაცა მოსდოს და გაცლებით უფრო საინტერესო ხდება ვთქვათ კვლევის და წერის პროცესი. ამიტომ ნუ სხვანაირი დამოკიდებული ბუნებრივია კი კითხვისადმი და კინოსადმი.
Give us a chance, cause we're all victims of circumstance. We've had it pretty tough, but that's okay, we like it rough. We're part of the score, survive the rhythm to world war.
სამხედრო აკადემიაში ვისწავლეთ ხო მაგისტრატურა და ამთავრეთ, აპირებდით რომ ხატვარი გამოსულიყავით თუ თავიდანვე ასე ვთქვათ აი ესეთი ტიპის მასალით მუშაობა იყო თქვენი განზრა ხო?
ა ჩვენ გქონდა ძალიან ესეთი აქტიური ჯგუფი აკადემიაში სწავლის დროს, ერქვა სტუდენტური ფორუმი და იმასთან ერთად რომ აქტივისტური ჯგუფი იყო, ცდილობდა რომ ვთქვათ სტრუქტურები შეეცვალათ ზოგადად სწავლების წესი და ასე შემდეგ. სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი რაღაცა გადმონაშთი იყო, რომელიც არც იმას პასუხობდა, თქვათ, რაც საბჭოთა კავშირში იყო და არც თანამედროვე ცხოვრებას. ამასთან ერთად კიდე იყო ძალიან აქტიური ესეთი მხატვრული ცხოვრების წესი რა, ანუ რაღაცნაირად იმ თანამედროვე ფორმების მოძიება, რასაც თქვათ, სამხატვრო აკადემიაში არ გვაძლევდნენ. ჩვენ თვითონ ვსწავლობდით და აკადემიაში ვსწავლობდით იმას ჩვენი პროფესორებისგან, როგორი მხატვრები არ უნდა ყოფილიყავით. თქო, ამაზეც ალბათ მადლობა გვაქვს სათქმელი, იმიტომ რომ ეგაც სწავლების პროცესია. როცა იცი, როგორი მხატვარი არ უნდა იყო. ალბათ ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო და არა, თავიდანვე ვიცოდი რომ თქო თანამედროვე მხატვრობაში მინდოდა მომესინჯა ჩემი თავი.
მათ ამ თქვენს პროფესორებს გაცნობიერებული ჰქონდათ რომ ამset ასე ვთქვათ სამსახურს გიწევდნენ თუ ეს ასე ვთქვათ თქვენთვის უფრო თქვენთვის ხდებოდა ეს?
არა, ნუ მე მგონი კარგად იცოდნენ როგორ დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენ მათ და მაგრამ არა, უბრალოდ ესეთი მიდგომა იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცოტა იყო ადამიანი ესა პროფესორი ხატვარი, ვისაც შეიძლება რომ რაღაცნაირად სწორება ქონოდა, ან რაღაცა შეიძლებოდა, ვისგანაც შეიძლებოდა რაღაცა გვესწავლა რა. მაგრამ მეორე მხრივ ამას მარტო ნეგატიურად არ ვიცახი, ამას ამ პოზიტიური ფარეც აქვს, იმიტომ რომ თქვა რო უყურებ აქ ჰოლანდიაში რიცხვლდეს აკადემიაში, ანუ ესეთი ყველაფრის მიღების, ანუ ესეთი ნეგატიური სწავლების ის არ არის. მე ვფიქრობ ძალიან დიდი დანაკლისი არის რა, იმიტომ რომ დამშოვანია იცოდე ვინ არ გიყვარს და ვინ არ მოგწონს და ვის წინააღმდეგ მიდიხარ რა. ამასაც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასთან რა იმის პონაში თუ რა გინდა და საითკენ მიდიხარ.
და ხატვას როგორც ასეთ სწავლობდით, აი თქვენ ხა
არტისტი
მხატვარი ხართ და ამ ხელ გიმუშავეთ, მუშაობთ, ახლა თქვენს დღევანდელ საქმიანობაში ძალიან კონკრეტულად ხელით რაღაცის შექმნა როგორ როლს თამაშობს?
მე მოქანდაკება და ქანდაკებას კი პოლტის მასალასთან გვაქვს საქმე. სხვათა შორის შეიძლება ესეთი გარეთ თვალიდან არაპროფესიული ადამიანი რომელიც ხატვარი არ არის, აი ეს მოზაიკები მოაჩვენოს რო თქვა ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, მაგრამ ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება სწორედ იმ მასალების პოვნას, რომ ზუსტად გამოხატოს ისას მე გამოხატოს და ტექნიკურად იმ მასალაში გადმოვიდეს რა მასალაში უნდა გადმოვიდეს. ამიტომ ჩემთვის ეს ფიზიკური მუშაობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მატერიალი, ზუსტი მატერიალის პოვნას იმისა რამაც ეს რა მატერიალმაც აი ეს რაღაცა იდეა უნდა გამოხატოს. ამიტომ ძალიან დამეხმარავ თქვათ ის ხელოსნობის ეს ელემენტები რაც თქვათ თბილისში ვისწავლე. და ძალიან ხშირად სხვა შორის აკაურ აკადემიაში არა. ძალიან ხშირად ადამიანებმა შეიძლება ლურსმის შარჩობა არის. თუმცა არის შემთხვევები, როცა შეიძლება 10-ჯერ უფრო ჩემზე ტექნიკურები იყვნენ.
მასწავლებლების თემას მინდა მიუბრუნდე. თქვენ ძანეთ რა აკადემიაში გვასწავლიდნენ, მადლობელი ვართ მათი და ასე ვთქვათ ის რაც მიაღწიეს მათ შეიძლება მათ და უნებურად ასე ვთქვათ ძალიან ჩვენთვის გამოსადეგიაო. ჰოლანდიაში ასე არ არისო. და მე რა თქვით თუ შეიძლება ამაზე ოდნავ მეტი ვილაპარაკოთ. დასანანია რომ ასე არ არისო. ანუ აკადემიაში როგორც იყო თბილისში ის ასე ვთქვათ უფრო მეტი ეფექტის მომტანი იყო და ვთქვათ მანდ არა?
არა, იმის გვარ მინდა რომ თქვა ქართული მაშინდელი განსაკუთრებით 90-იანი წლების და 2000-ის დასაწყისის აკადემია უკეთესია ვიდრე თქვა დღევანდელი რუსული აკადემია. მაგას ვერა, ნუ ძანაც რომ მინდოდეს ვერ უგუნებრივი. უბრალოდ მე რასაც ვამჩნევ ძან ჩემი დაკვირვება რაც არის ძალიან ცოტა არის აი ეს ნეგატიური ელემენტი რა ამ სწავლებაში და საერთოდ თხოვრების წესშიც ძალიან ცუდი ტონი არ ნეგატიური ადამიანი იყო, ნეგატიური რაღაცისადმი ისეთი დამოკიდებულება კონდეს ნეგატიური. ამიტომ ხატრები როგორ წესი უფრო ესეთი ისე იმაზე ისდებიან, უფრო ისეთი განათლების სისტემა არის, რომ უბრალოდ აი შენი თავი გამოხატე, რაღაცები ისწავლე და პედაგოგიც ახელს შეუწყობს, რამდენადაც შეუძლია რა გააჩნია მის კვალიფიკაციას, მაგრამ აი ესეთი კოთ აი ეს დიალექტიკა თუ ეს დიდი სიტყვა რომ გამოიყენა თქვათ რაც ჩემსა და თქვათ ჩემ პროფესორს შორის იყო ან ჩემ თაობასა და ჩვენ იმ პროფესორებს შორის იყო თქვათ ესეთი ურთიერთდაპირისპირება ნაკლებად არის რა. ხო და ამ დაპირისპირებაში მე ვფიქრობ ძალიან ბევრმა მხატვარმა მე ვისაც ვიცნობ ძალიან ბევრი რაღაცები ისწავლა. რაც თქვათ აკაურ აკადემიაში ნაკლებად არის და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ამ თანამედროვე ცხოვრების წესიდან ამ ნეგატიური ელემენტის დაშლა თქვა და ამ საგანმანათლებლო ცხოვრებიდანაც თქვა მეთოდიდანაც ამ ნეგატიურობის დაშლა მე მგონი არ არის კარგი. ბევრი რაღაცა იკარგება რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შესაძლებელია უხილავი ფარდა გრძელდება. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის საღვთო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში წავკითხავს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებათმცოდნეა, ის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. გახლავთ, უხილავი ფარდა კი გრძელდება. გიორგი ტაბატაძეა ჩვენი სტუმარი ამსტერდამში, ცხოვრები ქართველი ხელოვანი. უცხოეთში ყოფნა თქვენნაირი მხატვრისთვის, არტისტისთვის, ხელოვანისთვის აუცილებელია თუ შეგეძლოთ მშვენივრად საქართველოსშიც გეკეთებინათ იგივე საქმე. ამას მე არ გეკითხებით უბრალოდ რა სამშობლოში დაბრუნების და არ დაბრუნების გამო. როცა გსურ დაბრუნდებით, როცა არ დაბრუნდებით, ახლა ეს ასე ვთქვათ არავის საქმე არ არის. გეკითხებით ხოლმე აი ამ სიუჟეტების აღების და ვთქვათ აი ამ რაღაცა მასალის მოხმარების საქართველოს თემატიკა არის თქვენთვის, ხო, მნიშვნელოვანი. ფიქრობთ აი რაღაცნაირად იქაურობაზე თითქოს. ენასთან რომ მუშაობთ თქვენ, რომ გიწევთ აი ენობრივი მხარეა მნიშვნელოვანი თქვენს ნამუშევრებში, ხო, ტექსტი, სიტყვა. აი ამ შემთხვევაში ხო არ გაქვთ იძულება რომ ინგლისურად იმუშაოთ? ხომ არ ისურვებდით თქვა სხვა ენაზე ან სხვა სამყაროსთვის? ახლა ინგლისური უნივერსალურია, მაგრამ თუნდაც იგივე საქართველოში ძალიან ცოტა ხალხი ასე ვთქვათ მოიხმარს მედიუმს, რომელიც ინგლისურად არის. აი ეს ხო არ გადარდებთ ან ხო არ ფიქრობთ ამაზე?
არა, პირიქით მე ძალიან ისეთი გავრცელებული ხუმრობაა მხატვრებს შორის რა, რომ თუ ინგლისურად არ ლაპარაკო მხატვარი არ ახარ დღევანდელ გარემოში და აღარ გულწრფელად მართლა ეგრეს არის, მაგრამ მე პრინციპში მე ჩემს პრობლემა არ არის ეგ საერთოდ. მგონია რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უკავშირდები ამ ენით, რაც ვთქვათ მარტო ქართული ენით ვერ დაუკავშირდები და მთელ სამყაროს ეცნობიათ. რაც შეეხება საქართველოს და უცხოეს ვთქვათ, ჩემთვის ამ ორ პერსპექტივაში ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ერთი მხრივ ამ პერსპექტივას ატარებ, რომ ქართველი ხარ და ამას ვერ გაიქცევი რა, ამ ენაზე მეტყოლობ და ამ ენაზე ფიქრობ და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი ჰოლანდიაში ცხოვრება და ინგლისური ენა და ვთქვათ ასე შემდეგ. და პრინციპში ძალიან სასარგებლო იყო ჩემთვის ვთქვათ აქ ცხოვრებაც და აქ სწავლაც და ასე შემდეგ რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთ პარადიგმაში არ ხარ ჩაკეტილი რა, რაღაცნაირად სხვადასხვა კუთხეებიდან უყურებ ყველაფერს და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საერთოდ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება მეტად გაიხსნას პრინციპში. და რაც შეიძლება მეტად აი ეს პერიფერიულობისგან განთავისუფლდეს და უფრო მეტი კონტაქტი ქონდეს გარე სამყაროსთან და ამაში არ გულისხმობ მარტო ევროპას, ზოგადად გულისხმობ უფრო ფართო გაგებით.
გასაუბრებელო, ეს იყო გიორგი ტაბატაძე, უხედავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ანუ თითქმის მთლიანად დასრულდა, მე გაგაცნობთ ამ მხატვარს, ანუ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ზედაპირულ ცნობებს მოგასწვით მის შესახებ. ამსტერდამში ცხოვრობს, ჰოლანდიაში, ნიდერლანდში როგორც გითხარით და ამბობს ჩემი საქმიანობა რეალობის გააზრებაო. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა იმავე ამსტერდამში და ახლა კვლავ იქრჩება და მოღვაწეობს უხილავ ფარდაში. ამით გრძელდებოდა გიორგი ტაბატაძესთან საუბრით, გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. ოქროპი რუხაძე ამ გადაცემის წამყვანი, მე მინდამით დაგემშვიდობოთ და გითხრათ რომ მომავალ შაბათს, ანუ როგორც ყოველთვის შაბათობით, ამ გადაცემას გავიმეორებთ. უხილავ ფარდაკი დასრულდება ასევე ამსტერდამელი საქართველოდან მთლიანად არა, მაგრამ ქართველი წინაპრების მქონე გიტარისტის და ვოკალისტის კონსტანტინე რუხაძის ამ სიმღერით, რომელსაც ის ამსტერდამს უნდაის. We'll be right back.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Sing the blues. I got a right to feel all down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town. Keep dragging my poor heart around, and all I see for misery. I got a right to sing the blues. I got a right to moan inside. I got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea. Mama will be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues, but that butt is what we did to Southern.